បញ្ញាទី1សម័យមុនជាសម័យដែលអ្នកទិញខ្លាចអ្នកលក់តែសម័យនេះវិញជាសម័យដែលអ្នកលក់ខ្លាចអ្នកទិញវិញសម័យមុនអ្នកលក់អាចបោកប្រាស់បន្លំព័ត៌មានដល់អ្នកទិញបានតែសម័យនេះវិញអ្នកលក់មិនអាចធ្វើដូចមុនបានឡើយអ្នកលក់សម័យថ្មីត្រូវតែបង្វែរមកផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់និងផ្ដោតទៅលើការបម្រើសេវាកម្មជូនអ្នកទិញវិញបើយើងមិនដែលរៀនសូត្រពីការលក់ឬជំនាញលក់ទេយើងប្រហែលជាមិនយល់ពីពាក្យបច្ចេកទេសថាបិទការលក់ឬ close sell ទេយើងអាចនឹងច្រឡំថាបិទការលក់គឺឈប់លក់ឬផ្អាកលែងលក់តែតាមពិតបិទការលក់ឬ close sell មានន័យថាត្រូវលក់ឲ្យបានលក់ឲ្យដាច់លក់ឲ្យសម្រេចអញ្ចឹងវិញទេមិនមែនឈប់លក់ឲ្យភ្ញៀវទេហើយនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញលក់យើងគ្រប់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យ3ម៉ាត់ថា ABC មកពីពាក្យថា always be closing ដែលយើងប្រែថាត្រូវបិទគ្រប់ការលក់ទាំងអស់ឲ្យបានជានិច្ចឬធ្វើមិនក៏ដោយត្រូវលក់ឲ្យដាច់ឬលក់ឲ្យបានជានិច្ចនេះគឺជាពាក្យជំរុញទឹកចិត្តដែលគេយកទៅជំរុញអ្នកមានអាជីពជាអ្នកលក់ក្នុងពេលកន្លងមកពាក្យនេះហើយដែលបានជំរុញអ្នកលក់ទាំងនោះគិតតែពីធ្វើមិនលក់ឲ្យបានខំប្រឹងជំរុញឲ្យភ្ញៀវទិញតាមនោះតាមជំរុញនោះជំរុញលក់ដោយផ្លូវភ្លឺមិនបានប្រើភ្លើងងងឹតខ្លះអាក្រក់ខ្លះមិនស្មោះត្រង់ខ្លះបោកខ្លះបន្លំខ្លះភូតភរខ្លះទៅក៏មានបើមិនលក់តាមភ្លើងងងឹតមិញនឹងកើតបើមេដាក់គោលដៅឲ្យលក់ច្រើនទៅច្រើនទៅបែបនេះនោះបើលក់មិនដាច់មានតែតកែដេញក្បាលចោលអញ្ចឹងទៅវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខ្លាចរអានឹងអ្នកលក់សឹងតែគ្រប់ប្រភេទគ្រាន់តែលឺពាក្យថាអ្នកលក់ឡានអ្នកធានារ៉ាប់រងនិងអ្នកលក់ស្អីក៏ដោយគឺដឹងតែកិច្ចមុខមិនចង់ជួបទេតែជួបនឹងគឺដឹងតែដកឃ្លាមិនរួចដឹងតែអស់លុយជាមិនខានឡើយនិយាយរួមមនុស្សជាច្រើនមើលមកអ្នកលក់ក្នុងរូបភាពមិនល្អឡើយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion កាលពីមុនទៀតសោតពលគឺកាលពីសម័យមិនទាន់មានអ៊ីនធឺណិតនិងមានដែរតែមិនទាន់ទូលំទូលាយអ្នកទិញគឺជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែក្នុងដៃរបស់ខ្លួនមិនមានព័ត៌មានច្រើនអំពីផលិតផលឬរបស់របរដែលខ្លួនចង់ទិញទេនៅគ្រានោះដោយសារតែអ្នកលក់មានព័ត៌មានក្នុងដៃច្រើនជាងអ្នកទិញក៏ច្រើនតែចាញ់បោកអ្នកលក់លក់ទំនិញមិនសូវមានគុណភាពក្នុងតម្លៃថ្លៃជូនគាត់តែនៅសម័យនោះគេមិនបន្ទោសអ្នកលក់ប្រមាណទេតែគេបន្ទោសខ្លាំងលើយើងដែលជាអ្នកទិញទៅវិញគេច្រើនតែបន្ទោសថាសមមុខឲ្យទិញរបស់មិនចេះមើលនៅសម័យនោះអ្នកទិញគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តទិញមិនបានត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនវាជាសម័យដែលអ្នកទិញជាអ្នកប្រុងប្រយ័ត្ននិងអ្នកលក់ប៉ុន្តែនៅសម័យនេះវិញគេហៅថាសម័យអ្នកលក់ជាអ្នកប្រុងប្រយ័ត្ននិងអ្នកទិញមិនបានជាអញ្ចឹងអ្នកលក់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងអ្នកទិញគឺដោយសារតែទី1ព័ត៌មានអំពីផលិតផលដែលខ្លួនលក់ឬភ្ញៀវចង់ទិញមិនស្ថិតនៅលើខ្លួនដែលជាអ្នកលក់ទៀតទេអ្នកលក់លែងអាចបោកប្រាស់អតិថិជនបានទៀតហើយពីព្រោះនេះជាសម័យអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកទិញអាចស្វែងរកព័ត៌មានដោយខ្លួនពួកគេបាននិងចេះប្រៀបធៀបដោយខ្លួនឯងមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញទី2គឺដោយសារតែអ្នកលក់ណាហ៊ានលក់ទំនិញឲ្យអតិថិជនដោយបោកប្រាស់បន្លំនិងមិនស្មោះត្រង់អ្នកទិញអាចបើកកកាយឬហែកគេឈ្មោះអាក្រក់របស់អ្នកលក់បាននៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឲ្យខ្មាស់គេបានហើយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ក៏អាចនឹងលូកដៃចូលមកអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះទៀតក៏ថាបានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងហៅសម័យនេះថាសម័យអ្នកលក់ជាអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកលក់សម័យឥឡូវមិនត្រូវប្រើគេហៅថាភាពលឹះនៃព័ត៌មានដែលខ្លួនមានទៅលក់ទៀតទេហើយក៏មិនត្រូវប្រើពាក្យថា always be closing ឬធ្វើមិនក៏ដោយត្រូវលក់ឲ្យបានជានិច្ចទៀតដែរពាក្យមួយឃ្លានេះវាហួសដលេហើយអ្នកលក់គ្មានជំរើសអីក្រៅតែពីបង្វែរមកផ្ដោតលើការបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជនវិញទេអ្នកលក់មិនគួរជាអ្នកប្រាប់ព័ត៌មានអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងទេពីព្រោះឥឡូវនេះអ្នកទិញរបស់យើងមុននឹងមកទិញយើងពួកគាត់បានស្រាវជ្រាវព័ត៌មានមិនចេះតិចទៅហើយយើងជាអ្នកលក់ត្រូវយកពេលនោះមកសួរនាំពីតម្រូវការពួកគាត់វិញនិងសួរនាំថាតើពួកគាត់បានដឹងអ្វីខ្លះពីផលិតផលដែលពួកគាត់កំពុងត្រូវការពួកគាត់ប្រកាសជាបរិយាយពីអ្វីដែលពួកគាត់បានស្រាវជ្រាវពីអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់ហើយយើងដែលជាអ្នកលក់ត្រូវតែជាអ្នកបញ្យល់ឲ្យពួកគេយល់ពីព័ត៌មានដែលពួកគេបានចែករំលែកនោះត្រូវចាំថាអ្នកលក់មិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកលក់ផលិតផលទេតែមនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកលក់គ្រាន់តែថាមិនមែនលក់ផលិតផល តែបាយជាលក់សេវាកម្មវិញអ្នកលក់ដែរមិនលក់ផលិតផលមានដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនជាដើមដូច្នេះពួកគាត់ក៏មានវាសនាមិនខុសពីអ្នកលក់ផលិតផលដែរមានន័យថាអ្នកលក់ទាំងអស់ទាំងអ្នកលក់ផលិតផលទាំងអ្នកមិនមែនលក់ផលិតផលគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យអ្នកលក់ជាអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាយើងដែលជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនលែងចេះតែថាបានតាមចិត្តទៀតហើយកូនសិស្សឬអ្នកជំងឺរបស់គាត់ក៏ពួកគាត់សុទ្ធតែអាចស្វែងរកមេរៀនឬអាចស្វែងយល់ពីជំងឺតាមអ៊ីនធឺណិតបានទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកសួរនាំប្រមូលព័ត៌មាននិងពន្យល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេវិញដោយស្មោះត្រង់ពលគឺត្រូវផ្ដោតមកលើការបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជននិងភាពស្មោះត្រង់នឹងភ្ញៀវវិញ។